Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, v dnešných správach si okrem pohrebu kardinála Meissnera v Kolíne osobitne všimneme úsilie OSN o predchádzanie nábožensky motivovanému násiliu.
Na Prahu nedele sa nám ako zvyčajne prihovorí aj páter Milan Bubák. Príjemné počúvanie vám prajú sestra Alena Barvirčáková
a Jozef Bartkoviak. Nemecko. Zosnulého emeritného kolínskeho arcibiskupa kardinála Joachima Meissnera, ktorý zomrel 5. júla vo veku 83 rokov, dnes dopoludnia pochovali v Kolínskom dome do biskupskej krypty. Pohrebné obrady za účasti nemeckého biskupského zboru a početných hostí zo zahraničia viedol kolínsky arcibiskup kardinál Rainer Maria Veľký. Apoštolský nuncius v Nemecku arcibiskup Nikola Eterovič prečítal slová pápeža Františka o veľkom prínose kardinála Meissnera pre cirkev východu i západu.
List emeritného pápeža Benedikta XVI. Prečítal prefekt pápežského domu Monsignor Georg Genswein. Homíliu predniesol budapešťansko-ostrihomský arcibiskup kardinál Peter Erde, ktorý bol dlhoročným priateľom zosnulého kardinála. Z nemeckých kardinálov bol okrem predsedu konferencie biskupov Nemecka Reinharda Marxa prítomný aj kardinál Gerhard Ludwig Müller.
Slovensko zastupoval spišský biskup Monsignor Štefan Sečka s delegáciou diecézy. Z Prahy pricestoval kardinál Dominik Duka. Na poslednej rozlúčke v Kolínskom dome bol prítomný aj ministerský predseda krajinskej vlády Severného Porínia Vestfálska Armin Laschet.
Vatikán, OSN. Podporovaním medzináboženského dialogu a pokoja môžu náboženskí predstavitelia a komunity výrazne prispieť k zamedzeniu rozoštvávania vedúceho k obludným formám násilia. Pri včerajšej diskusii v newyorskom sídle OSN ku spusteniu akčného plánu pre náboženských lídrov na predchádzanie navádzaniu k zločinom barbarského násilia, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN Monsignor Bernardito Auza uviedol.
Porozumieť motiváciám, ktoré ležia pri koreňoch terorizmu a násilia, je komplexná záležitosť a vyžaduje si to starostlivú reflexiu a analýzu, a to tým viac, keď majú náboženský rozmer. Náboženskí lídri majú jedinečnú pozíciu na to, aby takúto reflexiu poskytli. Pápež František pomohol otvoriť priestor, aby sa takáto reflexia mohla uskutočniť a náboženskí lídri mohli prispieť k citlivej debate o nábožensky motivovanom terorizme.
Podstatnú úlohu a prvoradú zodpovednosť v tejto veci však majú vlády jednotlivých krajín a medzinárodné spoločenstvo, upozornil vatikánsky diplomat. Konkrétne zdôraznil ich povinnosť zrieknúť sa navádzania k násiliu a konfliktu v tretích krajinách, ktoré by mohli predstavovať predohru, scénu alebo ešte horšie živnú pôdu pre páchanie nenávistných zločinov, o ktorých je reč.
Ako ďalej pokračoval vatikánsky diplomat, samotná existencia akčného plánu OSN určeného pre náboženských lídrov je aj pokorným uznaním medzinárodného spoločenstva, že tí, čo sú navádzaní pseudonáboženskými motiváciami k násiliu, sa nenechajú účinne od toho odradiť presviečaním sekulárnou argumentáciou zo strany tzv. Neveriacich alebo zo strany ekonomického materializmu. Potrebujú naopak platné náboženské argumenty, ktoré ukazujú, že extrémistická exegéza navádzajúca k násiliu nie je verná textu a Bohu, ku ktorého službe sa hlásia. Oni potrebujú presvedčujúce protiargumenty, ktoré zasejú semiačka pokoja a vykorenia burinu násilia.
Monsignor Auza pripomenul slová pápeža Františka z medzináboženskej mierovej konferencie 28. apríla v Káhire, že náboženstvo nepredstavuje problém, ale súčasť riešenia. Pápež vtedy za kľúčovú označil výchovu mládeže. Pomáhať im kráčať po ceste k zrelosti a učiť ich odpovedať na podpaľackú logiku zla pokojnou, trpezlivou prácou narastie v dobre, denným premienianím ovzdušia znečisteného nenávisťou na kyslík bratstva.
Náboženstvo teda nie je samo o sebe problémom, ale súčasťou riešenia. Problémom je podľa arcibiskupa Auzu naopak sekularistické vytesňovanie náboženstva z verejného života do súkromnej sféry. Vatikánsky diplomat dodal, že takéto sekularizačné tendencie môžu prilievať olej do ohňa, keď si nimi slúžia tí, čo chcú inštrumentalizovať náboženské motivácie za účelom násilia. Ohraničovanie náboženstva čisto na súkromnú sféru človeka predstavuje riziko, že sa vyvinie kultúra netolerancie, čo je jedným z dôvodov, prečo autority krajín musia uznať a zaistiť náboženskú slobodu ako neodňateľné ľudské právo.
Vatikán, Kosovo. Albánsky kardinál Ernest Simoni bude zastupovať svätého otca Františka ako osobitný vyslanec v kosovskom meste Priština na slávnosti posviacky nového kostola zasveteného svätej Terézii z Kalkaty 5. septembra.
Menovanie 88-ročného albánskeho kardinála za osobitného pápežského vyslanca dnes publikovalo tlačové stredisko svätej stolice. Kardinál Ernest Simoni, ktorého kreoval svätý otec v novembri minulého roka, je známy ako neochvejný svedok viery počas tvrdého ateistického režimu Envera Hodžu. V roku 1963 bol za slávenie omše odsúdený spočiatku na trest smrti, neskôr mu trest upravili na 25 rokov väzenia a nútených prác.
Sýria. V Maronickej katedrále svätého Eliáša v historickej štvrti Alepa, ktorá nesie stopy po výbuchoch šrapnelov, si viac ako 1000 ľudí vypočulo známe dielo Wolfganga Amadea Mozarta Omša C. Mol. Na koncerte v útorok 11. júla vystúpilo 45 hudobníkov symfonického orchestra z Damasku spolu s 27-členným speváckym zborom.
Agentúra Fides citovala slová maronického archieparchu Alepa Josefa Tobího. Táto iniciatíva je silným signálom s veľkým symbolickým dosahom, ktorý je zrozumiteľný všetkým. V spustošenom kostole, kde bolo všetko zničené, sa znova rozvíja život a je tu nový začiatok. Orchester zložený z moslimských i kresťanských hudobníkov predviedol hudobnú omšu skomponovanú významným géniom ľudstva, dielo viery a umenia, ktoré zaznieva na mieste, ktoré bolo barbarsky a s brutálnym násilím zničené. Aj svetelné efekty v zničenom kostole boli veľmi sugestívne. Podelil sa o svoj zážitok maronický arcibiskup Tobí.
O koncert bol mimoriadny záujem a preto usporiadatelia umiestnili na námestí veľké obrazovky, aby ho čo najviac záujemcov mohlo sledovať. Podarilo sa ho zrealizovať vďaka podpore z Francúzska a dirigoval ho otec Eliak Janí, kňaz arménskej katolíckej cirkvi a zároveň muzikológ. Otec Janí mal možnosť predstaviť rovnaké Mozartovo dielo pred viacerými rokmi aj na koncerte za účasti pápeža Benedikta XVI.
Teraz už dáme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi zo spoločnosti Božieho slova.
Možno ste sa, milí priatelia, stretli so zvykom, ktorý sa niekde praktizuje pri svadbách. Keď čerstvo zosobášení manželia vychádzajú z kostola, alebo niekde to robia aj pri príchode do svadobnej sály, hádžu na nich rýžu. Robí sa to zo zábavy. Hoci pre novomanželov to môže byť tak trocha aj nepríjemné. Rýža môže totiž skončiť na miestach, kde by si to najmenej želali a často nie spôsobu, ako ju v danej chvíli odtiaľ dostať. Toto je pekný obraz toho, ako na nás, na každého jedného z nás, počas nášho života padalo množstvo slov. Padali na nás od našich rodičov, od našich učiteľov v škole, od našich katechétov na hodinách náboženstva, od kňazov v kostole a od množstva ďalších iných ľudí, ktorí sa nás snažili svojimi slovami formovať, usmerňovať a vychovávať. Čo sa s týmito slovami stalo? Kam slová všetkých týchto ľudí padali a ako nakoniec dopadli? V dnešnom evanjeliu vo svojom známom podobenstve o rozsievačovi nám Ježiš popisuje niekoľko možností, kam môže slovo, ktoré rozsieva, rozsievať, padnúť. A aký bude potom podľa toho aj jeho osud? Sú to kraj cesty, skalnatá pôda, pôda zarastená trním a pôda úrodná. Skúsme teóriu preniesť do praxe a ukázať na konkrétnych príkladoch, čo mohol mať Ježiš pri týchto štyroch obrazoch presne na mysli. Prvou možnosťou, kam môže úrodné zrno Božieho slova dopadnúť, je kraj cesty. Je to prípad, kedy semeno síce na zem dopadne, ale ostane bez koreňov, lebo ich nie je kam zapustiť. Ostane teda tam, kde padlo, až kým ho nezožerie vták. Máme na to aj príslovie. Hádzať hrach na stenu. To povieme o tých, do ktorých neprenikne nič, tak ako hrach neprenikne cez stenu. Sú ľudia, ktorí sú podobne odolní. Takým bol Jano. Skončil zle. Jeho telo raz našli mŕtve v rieke. Nikto sa nikdy nedozvedel, čo sa to vlastne stalo. Ľudia rozprávali o vyrovnávaní si účtov medzi mafiou. Tí, ktorí ho poznali, vlastne ani neboli prekvapení, že takto dopadol. Veľa ľudí si hovorilo, že skončí zle. Od detstva bol ťažkým prípadom. Keď dosiahol pubertu, bol drzý a arogantný. Spolužiaci a rovesníci sa ho báli. Bol zlý a zlomyselný. Keď vám podal ruku, bolo jasné, že vám ide ublížiť. Jeho výpalnícke sklony sa prejavovali už na základnej škole. Keď mu spolužiaci nedali, čo si želal, či už sladkosti, alebo struhátko, desiatu, alebo peniaze, bolo s nimi zle. Nikdy si neboli istí, čo im môže vyletieť do luftu. Jeho pomsta bola vždy trpká. Slova učiteľov boli pre neho mlátením slamy. Mal svoj svet, svoj biznis, svoje predstavy. Bol tvrdý. Tvrdá koža, tvrdá hlava, tvrdé srdce. Žiadne slovo, ktoré mu bolo povedané, ani prísne a tvrdé, avšak ani láskavé a milé, s ním nič neurobilo. Jeho pôda bola tvrdá, nepreniknutelná, beznádejne až zúfalo odolná. Ako by nemal city. Dokonca ani na prejavy náklonnosti sa nedal chytiť. A tak teda aj dopadol. Druhou možnosťou, kam môže zrno slova dopadnúť, je skalnatá pôda. Podľa Evanjelia tu síce bola nejaká úrodná zem, no nebolo jej veľa. Korene rastlinky, ktorá zo zrniečka vyrástla, boli plitké a preto sa neuchytila a počase uschla. Takou skalnatou pôdou bola Róska. Tá bola úplne iná ako Jano. Od raného detstva bola veľmi nábožná. Na cirkevnej škole patrila medzi najaktívnejšie žiačky a tak aj medzi obľúbenkynie sestričky, ktorá bola jej triednou učiteľkou. Možno v nej videla budúcu sestričku. Róska doslova hltala všetko, čo počula. Bola otvorená, učenlivá, vynachádzavá, tvorivá. Veľa sa pýtala, bola aktívna. Do kláštora však nevstúpila. Rozhodla sa, že svoje síly využije ako aktívna kresťanská laička. A naozaj, bola všade. Vybavovala, organizovala, pomáhala, kde sa len dalo. Vymyslela mnoho projektov, ktoré jej dotiahla až do konca. Veľa vecí na nej stálo. Ľudia to vedeli a jej to patrične dávali najavo. Tešilo ju to. No jedného dňa sa všetko zmenilo. Pohádala sa s miestnym kňazom. Nikdy viac už neprekročila prach brány kostola. Žiadného. Treťou možnosťou, kam môže zrno slova padnúť, je trnie. Takýmto bol Jožko. Bol zlatým dieťaťom a pýchou celej rodiny. Bol sebavedomý, talentovaný, ambiciózny. V škole bol prirodzeným vodcom. Možno mal na neho vplyv to, že bol v triede najstarší. Bol učenlivý, prirodzene zvedavý. Veľa sa pýtal, veľa chcel vedieť, veľa skúšal. Bol typom človeka, ktorý rád preberal na seba riziko. Nebolo preto problémom do neho investovať, ani zo strany jeho učiteľov, ani rodičov. Každý bol presvedčený, že nič, čo sa do neho vloží, nie je strata. Napredoval naozaj výrazne. Neskôr sa dal na štúdia a stal sa z neho úspešný podnikateľ. Mal na to mozog i žalúdok. Mozog mu pomáhal byť tvorivým, žalúdok zasa vyrovnávať sa s frustráciami. No mozog a žalúdok nestačia. Na to, aby človek ostal človekom, treba i srdce. Veľké a široké. No to Jozef žiaľ nemal. Ľuďom pripadal, ako keby nemal vôbec vyvinuté city. Ak nejaké aj mal, tak potom iba tie, ktoré mu pomohli získať si náklonnosť ľudí, z ktorých potreboval niečo vyžmýkať. Bolo jasné, že skutočné city a srdce v ňom udusilo a pochovalo trnie. A to zahladenosť do seba, chamtivosť po úspechu a peniazoch. Najlepšie dopadlo zrno, ktoré padlo do dobrej zeme. Takou bola Brigita. Bola síce cieľavedomá, schopná, nadaná, no bola zároveň aj citlivá. Mala namierené do sveta, no keď jej ochorela matka, po ťažkom rozmýšľaní sa rozhodla, že ostane s ňou doma, aby sa o ňu starala. Keď sa neskôr vydala, veru nemala to nikdy ľahké. Jej manžel sa dostal do nedobrej partie, no ona sa do toho vložila a nakoniec ho odtiaľ dostala. Bol jej vďačný. Mali pekné, zdravé a nadané deti, no posledné sa im narodilo postihnuté. Nebolo jej to ľahké prijať, no po počiatočných bojoch sa s tým zmierila. Hoci bola veriaca, chodila pravidelne do kostola a aj sa modlievala, nikdy sa nepokladala za veľmi nábožnú. No úrodu slova, ktoré v nej bolo hlboko zakorenené, žal každý, kto ju poznal. Toto ovocie jej nebolo prirodzené. Veľa sa musela nazapierať a často si sadať k premýšľaniu nad tým, čo je práve v tej chvíli to najlepšie, čo by mala urobiť. Nikdy nehľadela na prvom mieste na svoje vlastné výhody a iba na svoj vlastný prospech. A jej život bol požehnaním. Pre jej okolie, ale i pre ňu samotnú. Brat, sestra, ako pôsobí zrno slova v tebe? Zrno slova Božieho, ktoré počúvaš tu v kostole. Slova ľudí, s ktorými žiješ a pracuješ. Slova všetkých tých, ktorí ti chcú úprimne dobre. Ktorým zo štyroch obrazov, ktoré spomína Ježiš v Evanjeliu, si ty?
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.